Salam, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Ali Məhkəmənin keçmiş sədri Tahir Kərimli və hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Polis Gül Bayramının keçirilməsinə etiraz edən gənclərin aksiyasının sərt şəkildə qarşısını aldı. 50-dən artıq gənc saxlansa da sonradan sərbəst buraxıldılar. Neft daşlarında cəmi 3 ay əvvəl inşa edilən məscid traktor və buldozerlərin köməyi ilə söküldü. Azərbaycana səfər eləyən Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bəyan elədi ki, Qarabağ münaqişəsi həll edilməyənə qədər Ermənistanla sərhədi açmayacaqlar. Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının İnsan Hüquqları Şurasına seçilə bilmədi. Freedom House, eləcə də başqa demokratiya və insan haqları təşkilatları Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzvlüyünə qarşı çıxırdı. ABŞ Xarici Əlaqələr Şurasının üzvləri Azərbaycana səfər eləyərək Prezident və Xarici İşlər Naziri ilə görüşdü. Verilən açıqlamalarda bu səfərdə məqsədin dini və regional məsələlərlə bağlı araşdırmalar aparmaq olduğu bildirilirdi. Bakıda Ali Məhkəmənin yeni binasının açılışı oldu. ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiye Azərbaycana gələrək prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündə yekun sənədin imzalanacağının gözlənmədiyini bildirdi. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Neft Akademiyasında baş verən faciəli hadisənin istintaqı ilə bağlı növbəti açıqlama yaydı. Həmin açıqlamada Fərda Qədirovun bu cinayətə hələ bir neçə ay əvvəldən hazırlıq gördüyü bildirilirdi.
Bu həftə Bakıda Ali Məhkəmənin yeni təmtəraqlı binasının açılışı oldu. Dövlətdə 40 milyon manata başa gələn bu bina ən müasir texniki avadanlıqla təmin edilib. Bu avadanlıq imkan verir ki, bütün məhkəmə prosesləri onlayn və təqdim edilsin, məhbusların məhkəmə salonuna gəlmədən izolyatordaca dindirilməsi təmin edilsin. Prezident İlham Əliyev isə deyib ki, Ali Məhkəmənin yeni binası Ədalət Sarayı olmalıdır. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz əvvəlcə bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Belə təmtəraqlı məhkəmə binasında ədalətli mühakiməyə, hüququ və siyasi təminat varmı? Yəni, söhbət təkcə Ali Məhkəmədən getmir. Ölkə böyük neft pulları gəlir, yəqin ki, bunun ardınca rayon və başqa məhkəmələrində binaları dəyişdiriləcək. Bəs bütün bu texniki, maddi yüksəlişin fonunda məhkəmə hüquq sahəsindəki islahatlar sizi qanı edirmi? Tarif bəy, əvvəlcə siz işləyək, sonra Bəhruz bəy də fikrin bildirər.
Təşəkkür edirəm. Ondan başlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını məhz ananlıq olmayan belə binanın tikilməsi münasibəti ilə təbrik edirəm. Niyə? Ona görə ki, demək olar ki, 36 ildən yuxarıdır ki, mən məhkəmə orqanları ilə, o iclas katibindən, hakim əvəzi, hakim və ali məhkəmədə işləmişəm və ömür boyu həsrətin çəkmişəm ki, məhkəmələrin yaxşı binaları olsun, yaxşı durumu olsun, üstdən aşağı baxılmasın. Məhkəmələrə nə qədər yaxşı binalar tikilsə, şərait yaradılsa, o itməz. Heç vaxt itməz. Çünki məhkəmə son ədalət yeridir. İnsanlar sıravidən tutmuş prezidentə kimi hamının məhkəmə qarşısında məsuliyyəti olmalıdır. Yəni, məhkəmələrə müraciət olunmalıdır. Əgər biləndə ki, bina əvvəl kimi miskin görkəmdədir, həm hakimlər ruhdan düşür, məhkəmə işçiləri ruhdan düşür. Bundan başqa ora müraciət eləmirlər. Hətta biz bilirik ki, Sovet dövründən indiyə kimi məhkəmələrin özündən icra orqanlarına şikayət edirlər. Çünki gördükləri odur ki, belə binada oturanlar özlərinə gün ağlaya bilmir. Bizə nə gün ağlayır? Ona görə də məhkəmə binaların olması çox vacibdir. Onu da deyim ki, 92-ci ildə biz prezidentin sərəncamı ilə Sabiq Lenin muzeyini almışdıq. Ali məhkəmənin binası üçün və Ədalət Sarayı eləmək istəyirdik. Çox təəssüf ki, sonradan bu binanı əldə saxlamaq mümkün olmadı. Və mən bugün hədsiz sevinirəm. Baxmayaraq ki, mənim yaxınlarım irad tutdu ki, bu məhkəmə binasının açılışında nəcib sən yoxsan. Amma onunla belə açığını deyim ki, mən binanın əzəmətini göründə kövrəldim. Çünki bu əzəmət məhkəmələrin nüfuzunun yüksək dərəcədə qalxmasına səbəb olacaq.
Bəhruz bəy, sizə işləyirsiniz, necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz ki, bu dialektikada, fəlsəfədə forma və məzmun anlayışları var. Mən Tahir bəyin o fikrini bir qədər başqa məzmunda demək istəyərdim. Azərbaycan xalqı və biz onun həsrətindəyik ki, məhkəmələr əzəmətli binalarda qərar çıxarmazdan əvvəl onlar ədalətli qərar çıxarsınlar. Biz məhkəmələrin ədalətli qərar çıxarmağının intizarındayıq. Məhkəmələrin müstəqil olmasının intizarındayıq. Mənə elə gəlir ki, bunlar hamısı formaya xidmət edən məsələdir, binanın əzəmətli olması və s. Onların təbii ki, müsbət məqamları var, amma mənə elə gəlir ki, ən birinci növbədə məhkəmələrin müstəqilliyi təmin olunmalıdır və məhkəmələrdə həqiqətən də qanuna uyğun, ədalətli, humanist qərarlar çıxarılmalıdır. Mən hesablayıram ki, bunlar hamısı formaya xidmət edir, amma cəmiyyətdə bu formaya uyğun əhalinin ictimaiyyəti məhkəmə orqanlarına münasibəti dəyişəcək, dəyişməyəcək. Mən şəxsən buna əmin deyiləm. Mən buna əmin deyiləm. Çünki forma məzmuna bağlıdır. Forma müəyyən edici yox, məzmun müəyyən edici olmalıdır. İkinci bir məsələ, sualı belə qoydunuz ki, siyasi və hüquqi təminat varmı məhkəmələrin bax bu cür fəaliyyətinə? Mən cavabım belədir ki, siyasi və hüquqi təminat yoxdur. Əvvəla siyasi təminat, hüquqi təminatdan irəli gəlməlidir. Təminat qanunvericilikdə nəzərdə tutulmalıdır, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında nəzərdə tutulmalıdır, sonradan o siyasi təminat meydana çıxa bilər. Bizim qanunvericilik, konstitusiya belə təminatı nəzərdə tutmur. Bu təminatın, necə deyərlər, nəzərdə tutulmamasının əsası 1995-ci ildə qəbul olmuş Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə qoyulub. Həmin konstitusiya 2002-ci ildə və 2009-cu ildə dəyişikliklər olub, əlavələr edilib və bu əlavələr əsas mühüm müddəalara, məhkəmələrə müstəqilliyinə təminat verən, hüquq sistemində demokratik ənənələrin bərqərar olmasına, inkişafına təminat verən müddəalara toxunmuyub. Məsələn, nəyi demək istəyirdim? Konstitusiyanın 7-ci maddəsində nəzərdə tutulub hakimiyyət bölgüsü. Mən hesablayıram ki, bugün Azərbaycan Respublikasında məhkəmələrə inamın olmaması, bax, hüquqi təminatın olmamasını deyəndə mən onu nəzərdə tuturam ki, hakimiyyət bölgüsü prinsipi bizim qanunvericilikdə pozulub.
Konstitusiyada göstərilib. Hakimiyyət bölgüsünə toxunacaq, yəni növbəti suallarda bəyində mövqeyini eşitəcək, hüquq və siyasi təminat var mı?
Birinci suala mən cavab verdim, yəni binanın olması. Mən sizə konsepsiya gətirmişəm, burada o konsepsiyada məhkəmə hüquq islahatının 12 istiqaməti nəzərdə tutulur. Onlardan biri də əlbəttə ki, məhkəmələrin və hakimlərin maddi təminatı bina ilə təmin olunmasıdır. Yəni mən demirəm ki, təkcə bu nəsə həll eləyir. Bu formanın özü məzmuna xidmət eləməlidir, şübhəsiz. Ümumiyyətlə, bəzən mətbuatın azad olmadığından və s. danışırlar. Amma hər şey bircə şeyin başındadır. Əgər müstəqil məhkəmə yoxdursa, o dövlətdə demokratiyadan danışmağa dəyməz. Heç kim iddia eləmir. Əlbəttə ki, siyasi hüquqi təminat da həmin islahatlar yolunla həyata keçirilməlidir.
Bax, Tahir bəy, yeri gəlmişkən mənim sualım var. Deməli, Bəhruz bəy də hakimiyyət bölgüsü məsələsinə toxundu. Beynəlxalq təşkilatlarında hesabatında daim olaraq belə bir fikir qeyd edilir ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil, məhkəmə orqanları korrupsiyaya uğrayıb. Bax, siz problemi nədə görürsünüz? Deyək ki, Bəhruz bəy hakimiyyət bölgüsündən danışdı. Bir qısım insanlar hesab edir ki, icra hakimiyyəti məhkəmə orqanına müdaxilə edir. Digər qısım hesab edirlər ki, hakimlər peşəkar deyil, bu təhsilin səviyyəsi ilə bağlıdır. Siz problemi nədə görürsünüz?
Hamısı var. Mən ancaq adlarını sadalamaq istəyirəm sizə. Bu 12 istiqamətin orada biləcəyik. Birinci, əlbəttə ki, hakimiyyət bölgüsü, bilirsiniz, doğrudan da mütləqiyyətdən, mütləq monarxiyadan məhkəmələrin ayrılması və sonra Almaniya, İngiltərədə hətta ali məhkəmələrin ayrılması prosesi gedib. Deyək ki, hələ başa çatmayıb. Səudiyyə Ərəbistanında kral yenə ali məhkəmənin rəhbəri sayılır. Yəni bu proses getməkdədir. Ona şübhə yox. Jean-Jacques Rousseau-dan sonrakı son 250 ildə, 300 ildə nailiyyətlər əldə olunub getdiyi hakimiyyət bölgüsü ona çatmaq lazımdır. Necə çatmaq? Necə eləmək ki, siz deyən kimi məhkəmələr korrupsiya, rüşvətdən azad olsun? Bunun üçün mən hesab edirəm ki, birincisi, təqsirlilik məhkəmədə həll olmalıdır. Çox təəssüf ki, indi adi sahə müvəkkili, müstəntiqlər və s. kabinetdə təqsirliliyi müəyyən edir. Yəni 1% işlər məhkəməyə gəlir ya yox. Qalan hamısı kabinetlərdə mühakimə olunur. İkinci, ali rəhbər şəxs nümunə olmalıdır. Üçüncü, məhkəmələrin mərkəzləşmiş müdafiə sistemi olmalıdır. Məsəl üçün, mən bilirdim ki, hakim dövlət adından vaxtilə qərar qəbul eləyir. Heç icazə verməzdim, hər hansı nazir belə onu təqdir eləsin. Dördüncü, ədliyyə sistemindən azad olmalıdır. Çox təəssüf ki, icra orqanı olan ədliyyə sistemi tam məhkəmələrə nəzarət edir. Beşinci, prokurorların təzyiqindən azad olmalıdır. Bəli, hətta konstitusiyada məhkəmə hakimiyyətinin tərkibində olmağına baxmayaraq, prokurorluq mərkəzləşdirilmiş qüvvə kimi verilir və məhkəmə üzərində faktiki nəzarət həyata keçirilir. Altıncı, konstitusiyon dəyişikliklər olmalıdır. Bu, konstitusiya məhkəməsindən tutmuş digərlərinə aiddir. Yedinci, hakimlərin maddi təminatı və s. olmalıdır. Səkizinci, konstitusiya məhkəməsinin öz təşəbbüsündən işə baxmaq hüququ olmalıdır. Görməlidir ki, konstitusiya, qanunlar, beynəlxalq hüquq pozulur, öz təşəbbüsü ilə baxıb ona rəy verməlidir.
İndi elə bir hüquq yoxdur.
Yox, yoxdur. 9-cu mən ancaq adını sayıram ki, çox vaxt olmaz. Cəzalar intervalı dəyişdirilməlidir. Qoyulur 3 ildən 10 ilədək, 5 ilədək.
Bəlkə
bu bunlar nə qədər korrupsiya imkanlar yaradır. 10-cu andlar məhkəməsi tətbiq olunmalıdır. Mütləq təhsili məsələ andlarla həll olunmalıdır. 11-ci məhkəmə qərarlarının icra olunmasına məsuliyyət tətbiq olunmalıdır. Mənim fikrimə görə prezident konstitusiyanın 8-ci maddəsinə görə ki, məhkəmələr müstəqilliyinin təminatçısıdır. Onun yanında müvəkkil olmalıdır və o müvəkkil mütləq hansı məhkəmə qərarları icra olunmur, məlumat verməli və prezident şəxsən işə qarışmalıdır ki, məhkəmələrin qərarı hökmən icra olunsun. Nəhayət 12-ci ibtidai istintaq və təhqiqat ləğv olunmalıdır. Bu biabırçılıq aradan götürülməlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Ali Məhkəmənin keçmiş sədri Tahir Kərimli və hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimoğlu. Bəhruz bəy, siz bu məsələlər ətrafında fikrinizi biləcək.
Elə Tahir bəyin söylədiyi istiqamətlərlə bağlı da mənim fikrim olacaq. Amma mən bayaq qeyd elədim, bu hüquqi və siyasi təminatın olmaması 95-ci ilin konstitusiyasında birbaşa göstərilib. Mən diqqət nəyə yönəlmək istəyirəm? 7-ci maddədə nəzərdə tutulub ki, bu hakimiyyət bölgüsünün prinsipinin pozulması ilə əlaqədar. İndi nəzərdə tutulan müddəanı nəzərdə tuturam mən. Deməli, icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidentinə mənsubdur. İfadəyə siz diqqət edin. Bu nə deməkdir? Belə çıxır ki, hakimiyyətin mənbəyi xalq olmalıdır, Azərbaycan xalqı olmalıdır, amma icra hakimiyyətinin mənsubiyyəti, necə deyərlər, mənbəyi prezidentdir. Ümumiyyətlə bu anormal müddəadır. Mən hesablayıram ki, ümumiyyətlə olmamalı idi konstitusiyada. Bu hakimiyyət bölgüsünün prinsipinin pozulması deməkdir. Azərbaycan Respublikasında hakimiyyət Azərbaycan xalqına mənsubdur. Qanunverici orqan, icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyətinin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Ona görə də icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidentinə mənsubdur ifadəsi ümumiyyətlə nəzərdə tutulmamalı idi. Bu demokratik prinsiplərə ziddir və əgər nəzərdə tutulmuşdusa da sonrakı referendumlarla belə müddəa çıxarılmalı idi. Amma bizdə referendumu başqa məqsədlə nəzərdə tutub, siyasi məqsədlə nəzərdə tutub ansa müddəaları hakimiyyət öz maraqları xatirinə dəyişdirir, ləğv eləyir. Amma hakimiyyət bölgüsünü pozan müddəaları ləğv eləmir. İkinci hakimiyyət bölgüsünü pozan və məhkəmələrin müstəqilliyinə xələl gətirən elə Tahir bəyin özünün istinad elədiyi maddədir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti məhkəmələrin müstəqilliyinin təminatçısıdır. Mən sual verirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin məhkəmələrin müstəqilliyinin təminatçısı olmasına nə ehtiyac var?
İkincisi, təbii.
Və bundan bağlı olaraq mən iki faktiki halı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Birincisi, nədən ibarətdir? Bizim parlamentə binasına o da təmir olunub, necə deyirlər, əzəmətlidir. Siz onun binasının içərisində yazılan ifadələrə baxın. Azərbaycan Respublikasında hakimiyyət Azərbaycan xalqına mənsubdur. Aşağısında Heydər Əliyev. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Birincisi, bu ifadənin müəllifi Heydər Əliyev deyil. Bu ifadə Jean-Jacques Rousseau-dan, Montesquieu-dan gəlir. Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Belə ifadənin parlamentin, qanunverici orqan, müstəqil orqanın, necə deyirlər, hakimiyyət qolunun divarlarına yapışdırılması ümumiyyətlə, necə deyirlər, formal cəhətdən hələ mən deyərdim ki, o hakimiyyət bölgüsünün prinsipinin pozulmasıdır. İkinci məsələ nədən ibarətdir? Siz o Ali Məhkəmənin əzəmətli binasından danışdınız. Burada müxtəlif o texnoloji, necə deyirlər, yeniliklərdən, üstünlüklərdən danışdınız. Mən diqqəti ona yönəltməzdim. İki məsələyə diqqət yönəldirdim. Birincisi, Ali Məhkəmənin yeni əzəmətli binasında Heydər Əliyev muzeyi, Heydər Əliyevin heykəli, Azərbaycanın keçmiş prezidenti və Ali Məhkəmənin hakimlərin otağında indiki prezidentin və Heydər Əliyevin keçmiş prezidentin, Azərbaycanın prezidentinin şəkilləri. Bu nədən xəbər verir? Nədən əgər xəbər məhkəmə müstəqildirsə, hakimlər müstəqildirsə, onların başlarının üzərində ədalət mühakiməsini təcəssüm edən simvol olmalıdır. Necə deyirlər, Femida olmalıdır. Ədalət. Mən hesab edirəm, bu təzyiqdir. İkinci məsələ, hakimlər vəzifədə olan zaman prezident onları mükafatlarla, müxtəlif mükafatlarla təltif edir. Mən hesab edirəm ki, bu ənəniyyə son qoyulmalıdır. Bu hakimlərə təzyiqdir. Onları necə deyirlər, müəyyən mənada ələ alma məzmunu verə bilər o hərəkətə. Mən hesab edirəm ki, bu ənəniyyə son qoyulmalıdır.
Bəs ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Biz indi məhkəmə hüquq sahəsindəki islahatlardan, bunun yollarından danışırıq. Bütünlükdə ölkədə islahatlar getməsə, ayrılıqda məhkəmə hüquq sahəsində islahatlar effekt verə bilərmi? Tahir bəy, siz işləyir.
Əlbəttə, bax görürsünüz, doğrudan da ayrı-ayrılıqda nə binanın yaxşı olması, hətta məhkəmə sisteminin mükəmməl olması yalnız vintsikdir, yəni bir tərkib hissəsidir. Əlbəttə ki, bütün ölkədə sağlam şərait olmalıdır, ədalət olmalıdır. Hər şey bütövlükdə, məcmu halında baxılmalıdır. Buna şübhə yoxdur. Mənim vaxtı ilə 95-ci ildə Konstitusiyanın özünə 67-dən yuxarı təklifim vardı. Çoxlu qanunverici aqlarının dəyişikliyə ehtiyac vardı. Bilirsinizmi, bunlar, mən deyək ki, sizə bir söz deyim, mən üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, bu müstəqil dövləti zülümlə qurmuşuq. Və Quranda da elə oldu ki, Ali Məhkəmədə mən işlədim. Bütün həyatımı o həsr elədim məhkəmə hüquqlarına. Təsəvvür edirsinizmi? Bundan ötürü Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Türkiyə və digər dövlətlərdə necə deyirlər, staj keçdik. Onların məhkəmələrində. Və bizim hesab elədiyimiz mükəmməl məhkəmə quruluşu haqqında qanun, hakim statusu haqqında qanun, demək cinayət prosessual və mülki prosessual qanunverici dəyişikliyə qəbul olundu. Parlament qəbul elədi. O qanunlar bugünə kimi nə imza atılıb prezidentlər tərəfindən, nə də veto qoyulub. Maraqlıdır. Bax, o qanunlarla bayaq Bəhruz bəy dediyi məsələləri də həyata keçirmək istəyirdik. Amma mən istəsəm bugün...
Bir şey soruşur sizdən, Tahir bəy. Siz Ali Məhkəmənin sədri işlədiyiniz dövrə qayıtdınız. Mən xatırlayıram ki, o vaxt siz hakimlərin əmək haqqı, maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onların hətta mantiya, xüsusi paltar geyməsi məsələsini qaldırmışdınız. Onun müsbət təsiri olurdu mu? Hər halda çox işləmədiniz.
Bilirsinizmi? Mən cəmi bir il, bir ay işləmişəm. İndi nə ola bilər? İndi özündən danışmaq düzgün deyil. Ancaq bilirdilər ki, Ali Məhkəmənin sədri özü, deyək ki, sürücüsü ilə su biçir. Çorba içir, amma rüşvət almır. Ona əyri nəsə təklif eləmək olmaz. Bu mümkün deyil. Yəni, təzə dövlət qurulmuşdu. Elə bilirdi Ali Məhkəmənin üzvləri də. Hakimlər də elə bilirdi, dövlət belə olmalıdır. Haqq öz yerin tapmalıdır. Heç kim rüşvət almalı deyil. Yəni, şəxsi nümunə ona görə deyirəm.
Ancaq o vaxtda şikayətlər var
idi. Birinci, mən sizə deyim. Birinci, elə sizə şikayət edirik. Məsələn, Azadlıq qəzetində mütəmadi olaraq məhkəmənin binə ilə təmin olunması, mantiq ilə təmin olunması, yüksək məhkəmənin təmin olunması elə o vaxtı öz hökumətimizin özün orqanlarında və digərlər tərəfindən müqavimətlə rast gəlinirdi. Heç kimi başa salmaq olmur ki, bu vacibdir. Heç olmasa bunlar, bu təminatlar lazımdır. Amma biyaq dedim, başlıca məsələ deyil. Ən ideal qanunlar yazaq. O qanunlar kağız üzərində qalacaqdır. Şəxsi iradə olmasa. Ona görə mən deyirəm ki, hər şey şəxsinin bu nədən asılıdır. Və əlbəttə o dediyim sistemləri dəyişmək lazımdır. Bugün saatlarla danışa bilərik, məhkəmə hüquq islahatlarından, konstitusiya islahatlarından. Ancaq mən istəyirəm bir şeyin üstünə gələk.
Buyurun.
Birincisi, son qoyulmalıdır bu iftidai istintaq və təhqiqata. Əgər biz istəyirik ki, şey, rüşvətsiz, korrupsiyasız məhkəmə sistemi olsun, hüquq sistemi olsun, sahə müvəkkilləri, müstəntiqləri, istənilən adamları gətirirlər kabinetdə, istədilən cür dindirirlər, boynuna qoyurlar. Yalnız 1% işlər məhkəməyə gedir. 99% hüquq pozuntuları ya elə o kabinetlərdən rədd olur. Birbaşa məhkəmə istintağa aparılmalıdır. Bir çox dövlətlərdə ümumiyyətlə bilirsiniz, siz prokurorluq orqanları yoxdur, istintaq orqanları yoxdur. İkincisi, andlar məhkəməsi tezliklə tətbiq olunmalıdır. Hakimlər müəyyən eləməlidir ki, o gəlib oturan andlar müəyyən eləməlidir, bu təqsirdir deyə yox. Və üçüncüsü, o dediyim cəzanı intervallardan götürülməlidir. 3 ildən 8 ilədək. Bilinməlidir ki, bunun uşağı çox olanda nə qədər vermək olar, əvvəl məhkum olanda nə qədər vermək olar. Mümkün qədər bunlar bəsitləşdirilməlidir, sadələşdirilməlidir. Və ümumiyyətlə, insanlar özləri, bilirsiniz, təşəbbüskar olmalıdır. Bax, mən deyim, Sovet dövründə hakim kimi, düz üzr istəyirəm, yeganə hakim idim. Mən rayon icra komitəsindən şikayətə baxırdım. Deyək ki, milis orqanları vardı, o vaxt şikayətə baxırdım. Hətta misal, deyək ki, kənd təsərrüfatı naziri bir dəfə məhkəmə qərarını icra eləmirdi, məktub göndərmişdim, sənin haqqında cinayət işi başlayaram. Zaman tam silə bilirdi, prokuror ancaq cinayət işi başlaya bilir. Kim, niyə məhkəmə qərarını yerini yetirmirsən? Adi rayon hakim idim onda, bilirsinizmi? Və yaxud 100 qram araqdan ötürü 6 uşağın atası sürücülüyü uğrundan məhrum eləmişdi, daxili işlər naziri onu bərpa eləmək istəmirdi, ona rəsmi şəkildə qanunla xəbərdarlıq eləmişdim. Yəni hakimlər də, Ali Məhkəmənin üzvləri də, Filiasiya Məhkəmə üzvləri də özləri təşəbbüskar olmalıdır, özlərinin canında olmalıdır. Bəzən görürsən xaricdən gələnləri, bir dənə qayışçı deyirik, yol polisi elə incidir ki, o dövlət haqqında hansı bir mənfi imic yaranır. Ona görə də dediyim odur ki, biyaq dediyiniz məsələyə qayıtmalıdır. Bütövlükdə məhkəmə hüquq sistemi, bütün dövlətdə bu hüquq sistemi mükəmməl olmalıdır və əlbəttə hüququn şahlığı, qanunun şahlığı təmin olunmalıdır. Buna heç şübhə yoxdur və digər islahatlar ki var dediyim, onlar da əlbəttə Bəhruz bəy haqlıdır, onlar da həyata keçirilməlidir. Ancaq bizim çox təəssüf edirəm ki, yenə deyirəm, bir böyük bir fürsət idi 92-93-cü ildə ki, bu dövləti quraq. Məhkəmənin müstəqilliyini bərpa eləyək. Çünki hamı elə bilir ki, doğrudan bu cür olar. Ancaq indi müəyyən qədər müddət ötəndən sonra mənim özüm inamım azalıb öz bu 12 təklifimin həyata keçirilməyinə. Çünki bir yaqdan rüşvət almayan hakimlər rüşvət alır. Bugün təmizliyinə görə insanlar əzab çəkirlər. Siz təsəvvür edin, bir dənə demokratiyanın göstəricisinə bax. Bir dənə ölkədə vəkil tapmaq mümkün deyil. Çünki vəkil Allahın bacısı oğlu ola, onun sözü eşidilməyəcək. Onun qanun tələbi eşidilməyəcək. Onun yalnız vəkillərin Sovet dövründə olduğu kimi hansısa hakimlə şəxsi yaxınlıqla başqa cür həll edə bildiyi məsələlər var. Qanunla həll olunması məsələlər yoxdur. Yəni bütün bu islahatlar çox birgə həyata keçirilməlidir. Bu sahədə Bəhruz bəy də, biz də, hamımız prezidentə də, dövlətə də kömək eləməyə hazırıq bu şərtlə. Bizə tapşırırlar ki, get bu sahəni düzəlt. Yoxsa bizi sabah Bəhruz bəy ya Tahiri apar qoy bir vəzifəyə. Yenə də həmin vintci olacağıq. Əgər biz özümüz aşağıda, yuxarıda həmin kadrlar olacaqsa, həmin hüquq sistemi qalacaqsa, bunu dəyişmək mümkündür.
Bəhruz bəy, yekunda sizin fikrinizi eşidək.
Mən elə ümumi Tahir bəyin fikirləri ilə razıyam. Bəzi məsələlər var ki, o həqiqətən də kompleks həll olunmalıdır. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə hüquqa, qanuna, məhkəməyə münasibət dəyişməlidir. Amma məhkəmənin münasibətinin dəyişməsi şərti ilə, ümumiyyətlə hökumətin siyasətinin dəyişməsi şərti ilə insanların münasibəti dəyişə bilər. Məsələn, mən Tahir bəy burada qeyd elədi məsələlərə subyektiv nöqteyi nəzərdən yanaşma məsələlərinə. Məsələn, o sanksiyaların intervalını Tahir bəy deyir ki, bir qədər də necə deyirlər, qısaltmaq lazımdır ki, orada. Amma mən o intervalların qısaldılmasından çox münasibətin dəyişməsinin tərəfdarıyam ki, o interval bəlkə də daha çox olması hakimə imkan verir ki, çox müəyyən halları nəzərə alıb o intervalların ədalətli, necə deyirlər, istinad nöqtəsini tapsın. İkincisi, Azərbaycanda çox mürəkkəb məsələlərdir. Andlı iclasçıların iştirakı ilə məhkəmə icraatı. Bizdə biz görmüşük, seçkilərin keçirilməsində həm prezident, həm parlament, həm bələdiyyə seçkilərində adi 20 manat, 30 manat pula seçki komissiyalarının üzvləri, imtina edən üzvləri protokol imzalayıblar. Başa düşürsünüz, Azərbaycanda bu andlı icraçılarla, iştirakı ilə məhkəmə sisteminə keçid, məylə gəlir ki, sistemin tamamilə dəyişməsi fonunda mümkün ola bilər. İkinci, digər bir məsələ, mən o məsələlərlə razıyam. Məsələn, Tahir bəy deyir ki, biz kömək eləyək hökumətə. Məsələn, mən köməyimi təklif eləyirəm. Elə bir səlahiyyətim yoxdur. Biz bilirik ki, indi hakimliyə namizədlər bu yaxınlarda testlə imtahan verdilər, növbəti mərhələyə, necə deyərlər, keçənlər keçdi, keçməyənlər qaldı. Mən nəyi təklif eləyirəm? Subyektivizmdən yaxa qurtarmaq üçün Tahir bəy, bizim bu Azərbaycan adlı, necə deyərlər, doğma ölkəmizdə, vətənimizdə subyektivizmdən yaxa qurtarmaq üçün bu məsələlərdə bunu imtahan verən namizədləri imtahan komissiyasının canlı şəkildə qarşısına çıxardıb sual-cavab etmək, necə deyərlər, şəraitindən azad eləmək lazımdır. Bütövlükdə testdən keçirilməlidir. Biz bilirik ki, insan ki üz-üzə gəldi, bir nəfər o biri adamı imtahan elədi. Burada subyektiv faktorlar xüsusən də bizim ölkəmizdə xeyli dərəcədə ortaya gəlir. Təxsən mən təklifim budur ki, hakimliyə olsun, dövlət qulluğuna olsun, vəkilliyə olsun, sonrakı mərhələlər dövlət qulluğu ilə bağlı birisi ki, müsahibə mərhələsidir. Bəli. Hakimlikdə sonrakı mərhələlər çoxdur. Mən təklif eləyirəm ki, bunların hamısı testlər şəklində mürəkkəbləşdirilmiş, başqa formada dəyişmək olar, amma canlı şəkildə komissiyanın qarşısında keçirilməsin. Məylə gəlir ki, bu halda biz subyektivizminə yaxa qurtara bilərik. Daha ədalətli məhkəmə sisteminin, daha ədalətli hakimlər korpusunun formalaşmasına mənə elə gəlir ki, bu yolla imkan yarana bilər.
Tərbə, əlavəniz varsa, çox qısa.
Hamımızın istəyi odur ki, doğrudan da Azərbaycan hüququn ali olduğu bir dövlət olsun. Hamımız bunu arzulayırıq və buna doğru getməliyik. Amma mən də həqiqətən onunla çox ağrınıram ki, o subyektiv meyillər bəzən sui-istifadəyə yol verir. Amma bütün cəmiyyət hər halda bu istiqamətdə hərəkət eləməlidir. Gələcəyə tuşlanmaq lazımdır, məhkəmənin müstəqilliyinə nail olmaq lazımdır. Bircə dənə mən fərq deyim. Ali məhkəmədə hətta şübhəli baxdığım öz təqdimatımı, protestimin əleyhinə gedirdim ki, görsünlər ki, burada subyektivlik yoxdur. Yəni hətta şübhə edirdim, ha, deyirdim bəlkə düzəm. Amma qoy qarşıdan gələnlər görsünlər ki, bax belə necə güzəş gedirlər. Yəni hüququn ali, qanunun aliyi üstün tutulmalıdır. O zaman dövlətimiz bütün problemləri həll edə bilər.
Bəhruz bəy, buyurun əgər.
Mən yalnız buna ümid eləyirəm ki, Azərbaycanda biz də inşallah onu görərik. Bizə də Allah qismət eləyər. Azərbaycanda hüquqi dövləti biz öz gözlərimizlə görərik, canlı şahidi olarıq. Hüquqi qanunların qəbul edildiyi dövlətdə yaşamaq arzusu ilə necə deyirlər, mən öz fikrimi deyirəm.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, siz də sağ olun, təşəkkür.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Mayın 18-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlının azadlığa çıxacağı gözlənilir. Əbülfəz Qurbanlı mayın 8-i Gənclərin Forumundan sonra polisə müqavimət adı ilə saxlanılıb, məhkəmənin hökmü ilə 10 gün həbs cəzası almışdı. Mayın 19-da Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azərbaycana gəlməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Ali Məhkəmənin keçmiş sədri Tahir Kərimli və hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəşir, sağlıqla qalın.